Қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді өткір сынға алып, рэп шумақтарына өріп ән айтқан Жан Ахмадиевқа қастандық жасалды. Оны үйінің алдында белгісіз біреулер соққыға жығып пышақтап кеткен. Миы шайқалып бірнеше жерден жарақат алған жігіттің жағдайы қазір жақсы. Аурухананан шығарылып, үйінде ем қабылдап жатыр. Жан Ахмадиев бұл соққы өзінің шығармашылығымен тікелей байланысты екеніне сенімді.
Қазақтар! Бір-бірімізді аяқтан шалып құлатқанды, жетімдерді жылатқанды, тоқтатайық. Қазақ, өзімізден басқа кімге керек? Тыңда мені шірік басқан парақоршы шенеунік, не істедің сен қазақ үшін назда болса демеу ғып. Сендер берген уәделерді күтеміз деп көгердік, қазақтарды қорладыңдар жерге таптап төмен ғып. Сайланарда сайлайсыңдар сақалы бар мұсылмандай, жүренесің халық сені осы орынға ұсынғандай. Айтшы маған қазақ үшін жасап жатқан ісің қандай? Жауап жоқ па, демалонда жүрсің әлі ұйқыңғанбай. Қазақтарды адам емес төрт аяқты мал көресің, ақша менен билік үшін итше талап жан бересің. Мансап үшін жат елдіктің жатырына жатып алмай, көтерсеңші қазақтардың құлап қалған мәртебесін. Қанша қазақ қырылуда сендейлердің кесірінен, қазақпыз ғой түсінеміз жалықпаймыз кешіруде. Қазақсың ғой тыңдап өскен қарияның өсиетін, олай болса қайда кетті қазақ мінез қасиетің? Бастықпын деп бас ұрасың, көсілесің, керілесің, кедейлерден тартып алып той думан да төгілесің. Қазағым жүр кредит алып жыртығына жамал таппай, қарғыс сатса көп ұзамай әлі де сен жеңілесің. Тек қазаққа тиесілі мұнайды да тауыстыңдар, әкең берген дүниеде оны сатып жарыстыңдар. Шенеуліктер тонай берсе елімізде не қалады? Жауап біреу, сол баяғы жазықсыздар қамалады. Тыңда мені қарындасым, жалынамын жаңылмашы, клубтарда қаңғып жүріп сергелденге салынбашы. Ата-анаңды аясаңшы саған артқан сенімдерін, жүрсің міне астындағы көпшігі боп көрінгеннің. Ей сорлы қыз, қалаға кеп жын қуғанды сен деп бедің, есіңде ме ауылыңда қамажайды әндеткенің? Аяқ асты Алматының аруы боп шыға едің, қасыңдағы қандасың мен бауырыңды мәмбеттедің. Махаббатты ұмыттыңдар, дүниеге қызықтыңдар, сендер үшін сүйікті емес тоқал болу қызықтырақ. Ақша үшін арын сатқан, теңге үшін тәлім сатқан, арулардың арасқанын менен басқа кім ұқтырар? Қазақ қызы қазан демес темекіні будақтатты, дәл осылай бар қазаққа шашыратты сұрбат бақты. Бұл заманда еркек емес жас арулар төбелесті, жігіт үшін тізін қайрап батырлар да ерегесті. Айтшы маған осындай ма қазағымның келіндері, кеудесі ашық сары шашты силиконнан еріндері? Айтайын мен қарындастар, бұлай байға тие алмассың, кімге керек қатынының құбыжықтай көрінгені? Шыны керек көбеюде бала сатқан аналар, сөйте берсе қазағыма ұлтымыздан не қалар? Кейбіреулер нәрестені тастап жатыр қоқысқа, мұндайларды біздер емес алла өзі жазалар. Ей без бүйрек, айтшы маған сәби саған не істеді? Күнә соның, сендей малдың жатырында өскені. Сен сияқты сасықтарға бұл өмірде орын жоқ, қатыгезде болмайды ғой сенім тұрмақ сескену. Бала сенің бауыр етің, жол ашатын жұмаққа, жауап берші қарындасым жалғыз ғана сұраққа. Анаң сені дәл осылай тастап кетсе не істер ек? Жауап жалғыз жүрер едің қайғы деген тұзақта.
Тыңда қазақ бауырым, ішіндегі дәуірім, ойланбасаң дәл қазір өтіп кетер дәуірің. Ағаларға жүгінесің, жүрмей жатса әмірің, есте болсын братан емес алла сенің тәңірің. Мақтанасың мініп алып әкең алған көлікті, жануардай ысқырасың аруларға көрікті. Есте болсын сұлуларда сен білгендей жүдеместі, не істейді олар тірі жүрген арамтамақ өлікті. Жолда жүріп көлік айдап арақ ішіп тірелесің, бандитпін деп жасаласың әлсіздерге шіренесің. Өсіп жүріп ерке бала опасызда өліп қалма, кімге керек сенің қайғың? Қалады тек бір елесің. Ойлан досым, ойлансаңшы ата-анаңның жағдайын, олар саған қорған болды, қамқор болды әрдайым. Намыс қайда, құрмет қайда әкең менен шешеңе? ең болмаса сыйласаңшы ақша тіккен маңдайын. Қазақ едік қасқыр мінез, қан алатын қадалғанын,
қазақ едік жауға шапқан батыр бабам жаралғанын.
Айырылдық тек шындықты ашық айтқан адалдардан,
жанға батты жағымпаздар жаулап алған харам жалға.
Қазақ едік қасқыр мінез, қан алатын қадалғанын,
қазақ едік жауға шапқан